bugün saat 3 yarımda başlanıp saat şu 6'dan 6 yarım ile yakın tutuyordu. Şimdi demek hemen şu aldığı hükümünü uzunu küçüde kaldırdı. Hatta içim kereyi şunda sud buldu ki hamma isbot dalilleri yo'ligini advokatlar gapirdi. Sudlanayotganlar o'zini aybi yo'q, ularga qiynoqlar uchratgani to'g'risida gapirdi. Furqat Jo'rayev gapirganda u hamma narsaga men aybdorman, meni birinchi bo'lib bular ushaganda esimda keyin qiynoq orqali men majbur bo'lganman hammasiga tuhmat qilishga deb u gapirgan.
Ya'ni boshqalar aybsiz dedimi?
Boshqalar umuman hech qanaqa aybsiz, hammasida hech qanaqa aybi yo'q qo'yilgan anaqa. Hammasi dedi, bular uyushtirilgan, lekin menga qattiq qiynoqlar orqali nima majbur qilishdi shuni gapirishga va yozdirishga, haliga qo'l qo'ydirishga dedi. Qiynoqlar masalalarini gapirdi. Shimini ko'tarib ko'rsatdi, mana oyog'imda ko'p haligi tirtuv shiramlarini ko'rsatdi, badanidagini ko'rsatdi, shu ochib hammasini oldida aytdiki, mani vijdonim chidamayapti bunaqaga, mana buni hammasini qamatgan man bo'lyapman hozir, keyin o'zimda ham aybim yo'q, hech qanaqa bu anavi narsalar hammasi to'qima narsalar deydi.
Endi Rossiyada o'sha radikal guruhlar ta'sirga tushganini tan oldimi, olmadimi?
Yo'q, mutlaqo unga hech tan olgani yo'q, hech qanaqa unaqa narsa bo'lgani yo'q dedi.
Bugungi mahkamada o'zi necha kishi bo'ldi sudlanuvchilardan?
Mana ulardan 5 kishini olib kelishdi, demak o'sha xovos nimasidan, qamoqxonasidan, tergov izolyatoridan. 5tadan bittasi shu apellyatsiya emas, meni nimada kassatsiya orqali qarashsin degan ariza bilan kelgan ekan, uni o'tdan chiqarib yubordi, uni alohida ko'ramiz deb. Keyin o'sha 4ta faqat sudlanuvchi qoldi. O'sha 4ta sudlanuvchilarni nimasini hozir hammasini o'sha o'z kuchida qoldirdi.
Bugungi mahkamaga chet el diplomatik korpus vakillarini ham qo'yishdi, deyishdi, to'g'rimi shu?
Ha, bu birinchi marta qo'yishi. Biz o'zi kelib, u yerda gaplashib turganda, bu yo'dan buyodan kelib, menimcha o'sha terrorizmga qarshi kurash va SMB xodimlari bo'lsa kerak, haligi o'zini nima deydi, mobil telefonlarda bizani rasmlarni o'zi olib ketdi o'zi. Keyinchalik o'sha bir operator kelib qoldi oldimizga, operator bilan anavi jurnalist, ya'ni o'sha Jizzax televideniyasini jurnalisti Abdurahimov degan ekan, ismi ham bor Dilshod menimcha. Amerika elchisini ikkinchi kotibiga savollar bera boshladi, oldin u xohlamadi, keyin aytdi u gapiradiganini hammasini aytdim, keyin mandan intervyu oldi, man ham aytdim hammasini, man to'g'ri, man ham o'shanga yoritgan, man shunaqa odamman, Surat Ikromov desa man sizni taniyman deb qoldi. Endi haligilarni ota onalari, hamma o'sha yigitlarni ota onalari kelgan, o'sha mana hozir haligi ajrimni o'qigandan keyin ja vrqillari endi ja chidolmasdan endi ja baqiruv chiqiruvlar bo'ldi, haligi sudyalarni qarg'ash masalalari mana shunaqalar bo'ldi.
Endi himoya tomoni nima deyapti, himoyachilar va o'sha sudlanganlarni yaqinlari yana arz qilisharkanmi ajrim ustidan yoki yo'qmi?
Ha, albatta albatta albatta, o'sha man ham gaplashdim ular bilan, arz qilamiz, oxirigacha ko'ramiz, bularda hech qanaqa ayb bo'lmasa bu nima uchun o'tdi, nima qilishyapti, hozir endi baribir oxirigacha buni anaqa qilaveramiz. Faqat sizgadan ham iltimos deb menga murojaat qilishdi, bu nima Amerika elchixonasi vakillarga iltimos qilishdi, sizlar ham yordam beringlar, ko'ryapsizlarku bularni qilgan ishini deb bizga ham iltimos qilishdi. Xullas, bu bo'ladi, bu yaqin orada hozir advokati o'shani tayyorlaydi, bular bilan borib hammasini nima qilib o'sha demak o'sha nazorat tartibida beriladi.